ότι φτιάχνει τα βουνά. Λέει να γεννηθεί σαν ηφαίστειο που ξυπνά. Εφτά γενιές μισθώ. Λάβα μου, λάβα μου, αίμα μου ζεστό. Κάτι λίγοι συγγενείς, ξαδέρφια μακρινά. Πες μου αν έμεινε κανείς για μας τα πετεινά. Κάτι λίγοι συγγενείς, στα έγκατα του νου. Λάβα μου, λάβα μου, σώμα του ουρανού. Εγώ το φως με τα λάβα και εκεί σε πάει η καρδιά συνήθως. Υπόψη μου δεν τα...
Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Παιδιά, η εβδομάδα αυτή έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Έχει την κατάθεση του προϋπολογισμού αύριο, το τελικό σχέδιο, το οποίο θα συζητηθεί, και θυμίζω ότι τυπικά είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Ψηφοφορία, εντάξει, τώρα όπως καταλαβαίνετε, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με το εκλογικό αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών.
Ναι, είναι πολύ πρόσφατο.
Ναι, είναι,
με μεγάλη, εντάξει, διαφορά.
Ναι, νομίζω ότι δεν θα έχουμε θέματα, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να κουβεντιάσουμε για το τι θα περιλαμβάνει η ανάπτυξη, τι θα γίνεται με το πρωτογενές πλεόνασμα, τι θα γίνει με τον πληθωρισμό. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα, γιατί η ακρίβεια είναι εδώ και μας ακουμπάει όλους. Ε? Λοιπόν, είδα τον Πρωθυπουργό, ξαναπήγε λέει, το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ για να δει την ιστορία με το πρόγραμμα του 5% μείωση για 6 μήνες.
Τόσες φορές που έχουν πάει τις τελευταίες μέρες και ο Σκρέκας και ο Πρωθυπουργός, δεν πρέπει να έχουν πάει σε όλη τους τη ζωή.
Ναι, αλλά η αλήθεια είναι.
Τόσα ταμπελάκια και τόσες προσφορές.
Το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, φτάνουμε, λέει, περίπου θα φτάσουμε, λέει, στα 1000 προϊόντα. Εντάξει. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός, αλλά δεν ξέρω αν αντιμετωπίζεται
αυτό, και το άλλο η ακρίβεια. Είναι οι προσφορές που φαίνεται ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο.
Πρόσεξε, εδώ έχω ένα θέμα. Μίλαγα με τα.
Θα τα λύσουμε όλα, μην.
Όχι, δεν είναι ζήτημα να τα λύσουμε. Διότι όντως, λέει, έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου το 2-1 ή το 1-1 δεν αντικατοπτρίζει.
Είναι παραπλανητικό.
Την πραγματικότητα. Γιατί δεν το είχαν εντοπίσει τόσο καιρό όμως. Και το αφήνανε
και ακριβώς αυτό αναρωτιέμαι και εγώ. Γιατί οι προσφορές είναι μια ιστορία που πάει πάρα πολλά χρόνια
πίσω. Αλήθεια είναι αυτό, έχεις δίκιο.
Δεν είναι καινούριο, δεν είναι φαινόμενο της ακρίβειας.
Πώς λοιπόν τώρα συνειδητοποιήσαμε ότι κάνουν παιχνίδια στην πλάτη μας κάποιες εταιρείες μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Γιατί έφτασε ο κόμπος στο χτένι και μήπως γιατί αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι εδώ παίζεται όλο το παιχνίδι και ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Για όλους τους πολίτες αυτής της χώρας.
Το η ακρίβεια εννοείς.
Ναι,
προφανώς.
Εδώ και πολύ καιρό βέβαια, αλλά ναι. Τώρα πλέον έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξαναλέω όμως, αυτό το πράγμα, αν υπήρχε ως διαδικασία που ήταν παράνομο. Γιατί το ήταν παράνομο.
Τι δεν υπήρχε.
Ναι, λέω λοιπόν εγώ τώρα. Γιατί δεν
ξέρεις πόσες φορές έχω δει πολυσυσκευασίες, όχι μόνο τώρα και στα προηγούμενα χρόνια, και λες αυτή πρέπει να έχει καλύτερη τιμή. Γιατί όταν παίρνεις από ένα προϊόν και δύο και τρία είδη, έτσι, το λογικό είναι ότι σου κάνει κάποια καλύτερη τιμή. Και βλέπεις και πας και συγκρίνεις, αν συγκρίνεις τις τιμές που λέει ανά κιλό ή ανά τεμάχιο που στα αναλύει δίπλα, και βλέπεις τελικά ότι όταν αγοράζεις κάτι που είναι μεμονωμένο, μπορεί και να τύχει να είναι και πιο φθηνό.
Ναι, το ξαναλέω λοιπόν τώρα.
Πώς λοιπόν εμείς το εντοπίζαμε, οι καταναλωτές, οι θύνοντες δεν το έβλεπαν.
Μήπως το έβλεπαν και δεν μίλαγαν.
Μήπως ναι, γιατί πέρναγε στα ψηλά, δεν ενδιέφερε κανέναν.
Ναι, δεν ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, θυμίζω. Ότι πάλι περίπου είμαστε στο 10% παιδιά στον πληθωρισμό στα προϊόντα σούπερ μάρκετ.
Σταθερά.
Ναι, 10%. Δηλαδή, άντε λίγο κατεβαίνει, ανεβαίνει, εκεί κινείται. 9,80, 9,90, 10. Ανέβηκε και ο πληθωρισμός στον τελευταίο μήνα κλπ. Έτσι. Λοιπόν...
Τώρα, να σου πω δίπλα εκεί, μια και είσαι στον τομέα της ακρίβειας. Διάβαζα τώρα εδώ τις τιμές, τις αυξήσεις που έχουμε μέσα στο Νοέμβριο σε φρούτα. Είναι στοιχεία που έδωσε ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς και Αλληλείας.
Ναι.
Την προηγούμενη Πέμπτη, πριν από λίγες μέρες. Και λέει τώρα, η χονδρική τιμή, πρόσεξε, των μήλων,
ναι,
φαίνεται ότι είναι αυξημένη κατά 30% στην ποικιλία Fuji, από 30% στην ποικιλία Fuji έως 84,6% στην ποικιλία Granny Smith. Αυτά είναι στη χονδρική τιμή, ναι, σε σχέση με τον αντίστοιχο Νοέμβριο πέρυσι.
Ναι.
Και βλέπουν, λέει, τιμές στη χονδρική που είναι στα Granny Smith 1,20 ευρώ το κιλό.
Ναι.
Και αυτή η τιμή αντίστοιχα πέρυσι ήταν 0,65. Μιλάμε σχεδόν για διπλασιασμό της τιμής.
Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ επειδή είμαι της λαϊκής που σου έχω πει,
ναι,
διαπιστώνω ότι όντως είναι τσιμπημένες οι τιμές. Δηλαδή εκεί που είχαν πέρυσι γύρω στο 1 ευρώ και έπεφταν κάτω από το ευρώ μεσημέρι οι τιμές στη λαϊκή. Τώρα είναι στο 1,5 και το μεσημέρι μπορεί να πέσει και στο 1,20 ή αν έχει πολύ προϊόν.
Εκεί που θέλουν να ξεφορτώσουν να φύγουν για να μην.
Μπορεί να πάει και στο 1,10 ή μπορεί να πάει και στο 1 ευρώ. Υπήρχαν περιπτώσεις που βρήκα και 1 ευρώ. Αλλά σίγουρα είναι τσιμπημένες.
Και τώρα εγώ σου λέω τα της κεντρικής αγοράς,
ναι,
και αυτά είναι
αγορά,
χοντρική.
Ναι,
φαντάζομαι
αγορά...
ότι για να φτάσει η Λιανική μετά έχει και καπέλο. Δεν θα πάει έτσι.
Περνάει τουλάχιστον ένα χέρι ακόμα.
Φυσικά. Και στα αχλάδια αυξημένες κατά 40%, επικρατούσα τιμή το 1,40. Στα μανταρίνια αυξημένες 25%.
Ναι, και τα πορτοκάλια έχουν αυξηθεί.
Ναι. Και αυτά είναι φρούτα της εποχής.
Ναι, ναι,
δεν μιλάμε τίποτα
συζητημένο. Δεν σου μιλάω ούτε για μπανάνες, οι οποίες κλπ. Και τα σχετικά, όχι. Σου μιλάω για τα φρούτα της εποχής. Που είναι μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, μανταρίνια. Αυτά είναι.
Πολλές όμως έβλεπα σε ρεπορτάζ χθες σε κανάλι, πολλές εισαγωγές. Δεν κάναμε τόσες εισαγωγές. Λέει ότι το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, κάνουμε πάρα πολλές εισαγωγές.
Ναι, δεν ξέρω αν αυτό γίνεται για να σπάσουν τις τιμές, γιατί μπορεί τα εισαγόμενα προϊόντα να είναι φθηνότερα ή για κάποιο άλλο λόγο.
Γίνεται, λέει, και λόγω κλιματικής κρίσης και λόγω έλλειψης εργατικών χεριών.
Α,
δεν έχουμε εργατικά χέρια, δεν έχουμε ανθρώπους να μαζέψουν φρούτα και αναγκαστικά κάνουμε πάρα πολλές εισαγωγές.
Μάλιστα, λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Έτσι, το θέμα της ακρίβειας που μας ακουμπάει γενικά και ειδικά. Ξαναλέω, έχουμε πληθωρισμό που θα κατατεθεί αύριο. Την Τετάρτη θα έχουμε συζήτηση στη Βουλή, ενημέρωση ουσιαστικά από τον Πρωθυπουργό και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Θεσσαλία και, και τον Εύρο. Τις πυρκαγιές δηλαδή και τις πλημμύρες. Σημειώνω, τα έλεγα και νωρίτερα, αλλά θέλω να τα επαναλάβω για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, πάρα πολύ γρήγορα. Από το ρεπορτάζ της Δήμητρας Πανανού που έχει πρωτοβγάλει την ιστορία αυτή με τους Ολλανδούς που ήρθαν στο Θεσσαλικό κάμπο και έκαναν την έρευνά τους και έβγαλαν ένα πόρισμα. 5 λέει αίτια που οδήγησαν στις καταστροφικές πλημμύρες. Α, θυμίζω ότι χθες κάνανε συγκέντρωση κάτοικοι στη Γιάννουλη.
Οι οποίοι και τις προηγούμενες μέρες είχαν βγάλει ανακοινώσεις ότι δεν έχουν γίνει πράγματα, δεν έχουν καθαριστεί φρεάτια, δεν έχουν καθαριστεί από τις λάσπες.
Δεν έχουν μαζέψει,
δρόμοι, λέει, υλικά.
Το υλικό αυτό που έχουν βγάλει πάρα πολύ στους δρόμους κλπ.
Ανησυχία, γιατί θα έρθουν βροχές το επόμενο διάστημα.
Λοιπόν, ξαναγυρίζω λοιπόν και σας λέω εντάχει λοιπόν τα 5 αίτια. Ακούστε, ρέματα και χύμαροι είχαν καλυφθεί προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η καλλιεργήση με επιφάνεια όμορων κτημάτων. Πήγε ο άλλος δηλαδή και μπάζωσε το ρέμα
όπου
και το χύμαρο.
Ναι, όπου τον βόλευε τα ρίξη.
Λοιπόν, πολυάριθμες εκμεταλλεύσεις και οικιστικές περιοχές χτίστηκαν πάνω στη ροή χυμάρων ή ποταμών. Α, τι λες. Τα αναχώματα, τα οποία εξ αρχής λέει δεν είχαν κατασκευαστεί καλά και είχαν ελλειπή συντήρηση και μηχανισμούς παρακολούθησης. Τα ύψη, λέει, πολλές φορές των αναχωμάτων δεν ήταν ομοιόμορφα ή ήταν ανεπαρκή. Άλλο θέμα. Για τη λίμνη Κάρλα. Μεγάλη, λέει, όγκη υδάτων με αποτέλεσμα λέει χρειάζεται τώρα 2 χρόνια για να απομακρυνθεί το νερό από τη λίμνη Κάρλα.
2 χρόνια.
Η χωρητικότητα, λέει, του δικτύου αποχέτευσης ποταμών και χυμάρων που οδηγούσαν λέει στην Κάρλα σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να απορροφήσει τις ποσότητες του νερού από τέτοιου επίπεδου πλημμύρες. Οι υποδομές αποχέτευσης σε πολλές κατοικημένες περιοχές ήταν ελλιπείς και κακοσυντηρισμένες. Οι Ολλανδοί διαπίστωσαν πως κάτοικοι είχαν τσιμεντώσει φρεάτια έξω από τα σπίτια τους.
Ό,τι βολεύει τον καθένα.
Για να μεγαλώσουν τις ιδιοκτησίες τους. Γεγονός που παρεμπόδισε την απορροή των υδάτων. Ενώ κανάλια άλλη αποχέτευσης κοντά στους δρόμους είχαν καλυφθεί, λέει, με βλάστηση. Δεν τα είχαν καθαρίσει. Έγιναν.
Έγινε μια μικρή ζούγκλα.
Ναι, οπότε δεν μπορούσε να περάσει το νερό. Αλλά έτσι κι αλλιώς, λέει, με το νερό που έπεσε θα. Και τέλος, λέει, η πολυαρμοδιότητα του κρατικού μηχανισμού που συναντάται, λέει, και σε άλλες περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων. Κατά την εκδήλωση, λέει, των πλημμυρών διαπιστώθηκαν πολυμερισμός, αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων καθώς και ελλειπής συντονισμός και επιτήρηση των διάφορων οργανισμών.
Όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Διεθνών Συμβουλής της Εταιρείας, παίρνει ο ένας τον άλλον, λέει, τι θα κάνουμε, τι λες εσύ να κάνουμε, ο ένας έλεγε αυτό, ο άλλος έλεγε. Βγάλε τα αναχώματα, έλεγε, όχι, βάλε τα αναχώματα. Σπάστα, όχι, μην τα σπάσεις.
Ξέρεις εσύ.
Ξέρεις εσύ, πάρ' την άποψη.
Λοιπόν, αυτά ήταν τα ωραία. Τώρα θα μου πεις, θα αλλάξουν, Αρδίν.
Τι να αλλάξει. Προφανώς το χειρότερο είναι, Γιώργο, ότι το πάθημα μάλλον δεν γίνεται μάθημα. Γιατί αν θυμάσαι το τελευταίο διάστημα που λέγαμε για τις αυτοψίες που κάνει ο Βασίλης Κικίλης εδώ στα ρέματα της Αττικής.
Ναι.
Τα οποία δεν είναι και αυτά στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Okay.
Έθεσε 24 Δήμους και την περιφέρεια
σε κατάσταση ετοιμότητας.
Ετοιμότητας.
Όταν ετοιμότητα. Όπου φύγει, φύγει.
Καλά, μιλάμε, εντάξει. Όπου, έβλεπα όπου, λοιπόν πάλι σε ρεπορτάζ σε κανάλι που έκανε αυτοψία λοιπόν στα ρέματα της περιοχής. Για να δει αν έγινε κάτι μέσα σε αυτόν τον ένα μήνα.
Τι να γίνει, ρε, τι μπορεί να γίνει σε ένα μήνα. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει.
Το απόλυτο τίποτα.
Το μαγικό ραβδάκι να κουμπίσει και να ανοίξει.
Το απόλυτο τίποτα. Μα, τα μπάζα είναι εκεί, τα φερτά υλικά είναι εκεί, η μικρή ζούγκλα είναι εκεί, τα μπαζωμένα είναι εκεί.
Ναι, ρωτάω λοιπόν εγώ. Αφού είναι μπαζωμένο εκεί, πάει ο άλλο και ρίχνει. Όταν βρέχει, πάει ο άλλο και ανοίγει τι κάνουλε και μπαίνουν στον ποταμό μέσα τα πάντα. Στο ποτάμι το λεγόμενο. Αφού δεν έχουν αν δεν έχεις και ένα πρόστιμο να πέσει που να τσούξει, να σε εντοπίσουν ποιος έχει βάλει παράνομη κάνουλα εκεί.
Ποιος θα βάλει παράνομη? Εδώ δεν κάνει ο μηχανισμός αυτό που πρέπει να κάνει για να καθαρίσει. Θα πιάσει εσένα και εμένα, αν πάμε λοιπόν, να τα ρίξουμε μέσα.
Να σου πω κάτι. Η είδηση θα είναι πλέον όταν καθαρίσει το σύστημα.
Ακριβώς.
Όταν καθαρίσει το σύστημα και λέει τώρα είναι γυαλί.
Μην είναι είδηση μετά την πρώτη βροχή ότι θα έχουμε πλημμύρες. Αυτό μην είναι είδηση. Όλα τα άλλα είναι είδηση.
Καλά, οκ. Okay. Εσύ πολύ αισιόδοξη σε κόβω, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Θυμίζω, διαγωνισμός σήμερα στις 12. Κλήρωση. 5 πολύ ωραία δώρα διεκδικείται. Ο πρώτος τυχερός παίρνει το φίλο του τη φίλη του και φεύγει για 5 μέρες σε Μόναχο, Σάλτσμπουργκ και Νιρεμβέργη. Προσφορά του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού Manesis Travel. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή 1η με 5 Δεκεμβρίου σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, εκδρομές και ξεναγήσεις. Μπείτε στο manesistravel.gr και ταξιδέψτε σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο, ένα σύστημα ύγρα αεριοκίνησης επιβατικού αυτοκινήτου με την αξιοπιστία της Καλογρίτσας Γκάζ. Κάντε μια βόλτα στη Λεωφόρο Λαυρίου 109 στα Αγγλικά Νερά ή καλέστε στο 210-66-18-344, ρωτήστε τα πάντα για την ύγρα αεριοκίνηση. Εγώ θέλω να σας πω απλώς ότι μπορεί να εξοικονομήσετε και 50% στο κόστος των καυσίμων σας με το ύγρα αέριο. Τρίτο και τέταρτο δώρο, δύο στρώματα Relief από τη σειρά Body Topia της GrecoStrom. Από σήμερα 20 του μηνός ως 30 Νοεμβρίου Black Week στην GrecoStrom. Χειροποίητα κρεβάτια από Massive ξύλο Ελάτης και τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα στις καλύτερες τιμές αγοράς. Και η γνωστή 50, το πέμπτο δώρο, η τηλεόραση FNU με εικόνα ανάλυσης 4K και με λειτουργίες της νέας υβριδικής τηλεόρασης. Μόνο με SMS η συμμετοχή. Γράψτε Real εκεί που στέλνετε μηνυματάκια, αφήστε ένα κενό όνομα, επώνυμο, ηλικία και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία σε όλους.
Real κενό, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας σταλεί στο απαντητικό μήνυμα.
Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Πάει να ξημερώσει σιγά σιγά σε εμάς. Σε ωραία χρώματα είναι η ώρα των χρωμάτων. Αλλά θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με το μέλλον. Θα πάμε
εκεί που έχει ξημερώσει εδώ και πάρα πολλές ώρες.
Είναι απόγευμα τώρα πλέον. Μιλάμε για την Αυστραλία. Πάμε στη Μελβούρνη. Πάμε να βρούμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, τον κύριο Βασίλη Παπαστεριάδη. Γιατί η αλήθεια είναι καιρό έχουμε να ακούσουμε τη φωνή του, να μάθουμε τα νέα από εκεί. Θεωρητικά έχουν μπει στην άνοιξη. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ακριβώς, ναι, μπήκαμε λίγο στη άνοιξη προς καλοκαίρι. Περιμένουμε να στρώσει καλά-καλά ο καιρός.
Τι θερμοκρασίες έχετε, κύριε πρόεδρε, εκεί?
Ήταν το Σαββατοκύριακο, ήταν μεταξύ 23 με 25 βαθμούς. Σήμερα λίγο πιο κρύο, 21 βαθμούς.
Μια χαρά.
Σιγά-σιγά μπαίνετε στο καλοκαίρι. Και εσείς Χριστούγεννα κάνετε καλοκαίρι στην παραλία, πρόεδρε, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς, με σέρφινγκ, με βουτιές.
Ναι. Κοντέψαμε και εμείς να κάνουμε λίγο παρόμοια Χριστούγεννα, κύριε πρόεδρε.
Σε λίγο θα το κάνουμε και εμείς αυτό.
Από ό,τι βλέπω, ναι. Φέτος το καλοκαίρι έφτασε μέχρι το Δεκέμβρη.
Έτσι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, να σας πω, εντάξει, υπάρχει μια γκάμα πραγμάτων εκεί. Θυμίζω ότι η Μελβούρνη είναι μία από τις πόλεις της Αυστραλίας με πολύ μεγάλη ελληνική παρουσία, για να μην το ξεχνάνε και οι δικοί μας από εδώ για να καταλάβουν. Είχατε προσφάτως ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου εκεί, έχετε έκθεση ελληνικού βιβλίου, έχετε, πώς το λένε, ομάδα ποδοσφαίρου που από ό,τι μαθαίνω μου λέγατε κιόλας πηγαίνει σφαίρα. Πράγματα και θάματα κάνει ο ελληνισμός εκεί.
Ασφαλώς. Η κοινότητά μας καθημερινά έχει εκδηλώσεις, δραστηριότητες. Προσπαθεί να προωθήσει όχι μόνο τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, αλλά και τον αθλητισμό, διότι καταλαβαίνουμε τα δικά μας τα παιδιά, πάρα πολλά από αυτά ασχολούνται με ποδοσφαιρικά συγκροτήματα και έτσι δεν έχουν και το χρόνο για να μαθαίνουν τα ελληνικά. Τι κάναμε? Στήσαμε ένα ελληνικό κύπλο για όλες τις ελληνικές ομάδες εδώ στη Μελβούρνη. Έχουμε πάνω από 30 με 40 ελληνικά συγκροτήματα, ποδοσφαιρικά συγκροτήματα. Να φανταστείς, κάθε συγκρότημα έχει περίπου 1000 παίκτες.
Πολύ σκορμός.
Χιλιάδες και χιλιάδες. Και οι περισσότεροι από αυτοί δεν έχουν τον χρόνο, επειδή όλοι θέλουν να γίνουν το επόμενο, ο επόμενος Μέση, δεν πάνε ελληνικό σχολείο. Και εμείς έτσι μεταφέραμε τη γλώσσα και την ελληνομάθεια στα ποδητήρια και μέσω εξ αποστάσεως σχολείο,
ναι.
σε αυτές τις ομάδες. Είναι ένα μικρό παράδειγμα στο πώς προωθούμε τη γλώσσα μας εδώ στη Μελβούρνη, τη μακρινή, τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη του κόσμου.
Μάλιστα. Άρα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Φαίνεται ότι υπάρχουν κυψέλες που μπορεί να ασχοληθεί ο Έλληνας δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς και να μάθει τη γλώσσα και να παίξει και ποδόσφαιρο και να κάνει διάφορα πράγματα. Τώρα,
τα κάνουμε όλα αυτά ακριβώς.
Βλέπετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για το φεστιβάλ κινηματογράφου και για την έκθεση βιβλίου. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους Έλληνες εκεί.
Μεγάλη. Η προσέλευση θεατών στο φεστιβάλ κινηματογράφου φέτος ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Να φανταστείτε ότι στα Γκένια είχαμε πάνω από 1.500 άτομα σε σινεμάδες σε τρία διαφορετικά σημεία της Μερβούνης. Ξεπεράσαμε τα εισιτήρια που πουληθήκανε πέρσι μέσα στην πρώτη εβδομάδα φέτος και είναι μια μεγάλη γιορτή για την ελληνική διασπορά για μας και ένας φόρος τιμής στην τέχνη, αλλά πιο σημαντικό, ένας τρόπος που προωθούμε και ταινίες από την Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα και επίσης σμπρώχνουμε όλα τα παιδιά μας μέσω της τάξης τους στα ελληνικά σχολεία, μέσω ένα μαθητικό φεστιβάλ κινηματογράφου με ταινίες μικρού μήκους πάνω σε ένα θεματάκι και επιλέγουμε τις καλύτερες ταινίες των μαθητών μας και έτσι και αυτά τα παιδάκια μέσω αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν τη γλώσσα και την αγαπάνε με έναν διαφορετικό τρόπο.
Ναι.
Όπως δηλαδή διαφορετικό τρόπο από ό,τι μαθαίναμε εμείς παλιά τη γλώσσα στα σχολεία.
Τώρα, υπάρχει γραφείο ΕΟΤΕ εκεί σε εσάς, έτσι δεν είναι?
Είναι να ανοίξει, περιμένουμε να ανοίξει όποτε να είναι τώρα.
Ναι.
Περιμένουμε τον κύριο Φραγκάκη, τον διευθυντή εκεί στο
Υπουργείο
Τουρισμού.
Ναι.
Στο ΕΟΤ, να μας πει ποιο μήνα θα ανοίξει. Πιστεύουμε ότι θα άνοιγε τον Νοέμβρη, αλλά δεν το βλέπω τώρα, λίγο αργήσαμε γι' αυτό. Αλλά όταν μιλάμε για μία από τις πιο πλουσιότερες χώρες του κόσμου και επίσης με στατιστικά από τη Τράπεζα Ελλάδας ότι μένουμε το περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα, σαν Αυστραλή, και αφήνουμε τα περισσότερα
χρήματα
ατομικά.
Σωστό.
Είναι σημαντικό να έχουμε κι εμείς ένα γραφείο, όταν η Τουρκία έχει 5 τέτοια γραφεία στην Αυστραλία και εμείς ακόμα δεν έχουμε ένα. Και όπως είπαμε, πρώτη είναι η κοινότητα μέσα στο 15όροφο πολιτιστικό κέντρο της. Να παροχωρήσουμε το χώρο χωρίς κόστος στην πατρίδα μας και να το επιπλώσουμε.
Πολύ ωραία. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από Αυστραλία για Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, έτσι δεν είναι? Μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
Ναι, είναι περίπου 18 ώρες να φτάσει στην Ελλάδα. Τα περισσότερα σταματάνε Ντουμπάι, Ντόχα, σε αυτά τα μέρη του κόσμου. Η πτήση σταματάει εκεί για 1 με 2-3 ώρες
και μετά συνεχίζει για να φύγει. Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων, για να κλείσουμε τη σύντομη σημερινή επικοινωνία, κάθε χρόνο έρχονται διακοπές στην Ελλάδα.
Αδειάζει η Μερβούνη το χειμώνα το δικό μας.
Ναι,
το δικό
καλοκαίρι το δικό μας. Ναι.
Δεν υπάρχει κανείς εδώ γενικά. Όλοι φεύγουν τουλάχιστον για 3-4 εβδομάδες. Και πολλοί, ας πούμε, ηλικιωμένοι πάνε για 2-3-4 μήνες, επειδή υπάρχει μια απίστευτη αγάπη προς την πατρίδα μας και βρίσκονται με τους φίλους, την γενή, τρόπο ζωής, τον ήλιο, όλα αυτά είναι τα μαγικά πράγματα που μας τραβάνε πίσω. Και όπως και να ξέρετε ότι υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ τις δύο χώρες, γιατί είμαστε δύο χώρες που διαχρονικά μοιραζόμαστε κοινές αξίες και ιδανικά, και αυτό φάνηκε μέσω της γιορτές μας για την 28 Οκτωβρίου, που κάναμε πρόσφατα εδώ, διότι μέσω από αυτό τον ιστορικό όχι συναντηθήκαν και οι δύο λαοί μας, δηλαδή της Ελλάδας και της Αυστραλίας, διότι είχαμε 17.000 στρατιώτες από την Αυστραλία.
Που ήρθαν και πολέμησαν στην Ελλάδα.
Βέβαια,
βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμού. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κλείνοντα, βλέπω τώρα μια ανάρτηση που έκανε ο Μπάρακ Ομπάμα για τον θάνατο τη γυναίκα του Τζίμι Κάρτερ, του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ. 96 η σύζυγο του πρώην Αμερικανού Προέδρου. Νομίζω ο Τζίμι είναι γύρω στα 98 τώρα.
Α, τη έρχεται δύο χρόνια.
Ναι, τη έρχεται δύο χρόνια.
Να σου σήμερα έχει γενέθλια ο Μπάιντεν, το ξέρω. Πλην τα 81. Είναι ο μεγαλύτερο σε ηλικία πρόεδρο.
Εν ενεργεία πρόεδρος.
Και αν ξαναβάλει και αν ξαναβγεί. Καλώς, αν, άσε, μεγάλο αν, άσε. Με κεφαλαίο α.
Λοιπόν, πάμε παιδιά.
Θα σπάσει όλα τα ρεκόρ.
Εντάξει. Λοιπόν παιδιά, πάμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.